From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 181st
annual General Conference. Den 181. 181. halvårlig generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale, og tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, kopiering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse. Ikke tillatt.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
President Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Dear brothers and sisters, we welcome you this morning.
Kjære brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det fjerde møtet under den 181. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Vi hilser, og vi gir vår velsignelse til de av dere som tar del i dette møtet over hele verden, ved hjelp av radio, TV, internett eller satellittoverføring. Det en glede å ha generalautoritetene og hjelpeorganisasjonenes presidentskaper til stede på konferansen. Tabernakelkoret vil synge under dette møtet, under ledelse av Mac Wilberg, med Andrew Unsworth og Clay Christiansen ved orgelet. Koret åpnet dette møtet med å synge «Led meg frem til evig frelse», og vil nå synge «Led oss, o du store Jehova». Etter sangen vil eldste Paul K. Zybrowski, som i går ble avløst som medlem av de 70, holde åpningsbønn. Kor vil så synge «Consider the Lilies».
Thou art able, hold us with thy powerful hand. Our kind and gracious eternal Father in heaven.
Vår kjære himmelske evige Fader. Vi er samlet denne morgenstund for å gi takk til deg og uttrykke vår takknemlighet til deg for din elskede sønn Jesus Kristus og for hans forsoning på vegne av hele menneskeheten. Vi er takknemlige for president Thomas S. Monsen. Vi elsker ham. Hans rådgivere, de 12 apostlers korum og alle de som ellers tjener i de forskjellige korum i kirken. Vi ber om at du velsigne hver enkelt av dem. Vi uttrykker kjærlighet til deg for forsoningen, for prinsippet i tro på ham og hvordan det gir oss mulighet til å omvende oss, og at vi også har ordinanser som dåp, som har blitt presentert for oss her på jorden, som vi kan motta. Vi ber for misjonærene rundt i hele verden, at gjennom deres trofasthet og lydighet til deg, at de må bli veiledet av ånden til å finne de mennesker som er forberedt, og at de som er forberedt må kunne føle av din ånd. Vi er takknemlige for din visdom og for de som har talt til oss og skal tale til oss i denne fantastiske, storartede konferansen. Vi ber om at den hellige ånd må kunne hjelpe oss til å motta det som hver enkelt av oss er ment å motta. Igjen uttrykker vi vår takknemlighet til deg for din sønn. Og vi ber om at din velsignelse må være over oss i din sønns Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Takk for den vakre sangen. Dagens første taler president Henry B. Eyring, første rådgiver I det første presidentskap. Han vil bli etterfulgt av eldste Robert D. Hales I de 12 apostlers korum. Eldste Ted R. Callister I de 70s presidentskap vil så tale til oss. President Eyring.
I am grateful for this opportunity to speak.
Jeg takknemlig for anledningen til å tale til dere på denne sabbaten under en generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Alle medlemmer av kirken har det samme hellige ansvar. Vi godtok det og lovet å overholde det da vi ble døpt. Alma, den store profet, I Mormons bok forteller oss hva vi lovet Gud, at vi ville bli, vilje til å sørge med dem som sørger, ja, å sørge det, trøste dem som trenger trøst, og stå som Guds vitner til alle tider og I alle ting, og på alle steder dere måtte være, like til døden. Så dere kan bli forløst av Gud og bli regnet blant dem som får del I den første oppstandelse. Så dere kan få evig liv. Dette et stort ansvar og et strålende løfte fra Gud. Mitt budskap I dag ment som oppmuntring. Akkurat som Mormons bok gjør ansvaret klart for oss, leder den oss også på veien opp til evig liv. For det første har vi lovet å bli nestekjærlige. For det annet lovet vi å bli Guds vitner. Og for det tredje lovet vi å holde ut. Mormons bok den beste rettesnor for å finne ut hvordan vi gjør det, og hvordan vi kan bli bedre. La oss begynne med å bli nestekjærlig. Jeg vil minne meg om noe jeg har opplevd I det siste. Mange av dere deltok I en dag med tjeneste. Tusenvis av dem ble organisert over hele verden. En rådsforsamling ba for å avgjøre hvilken tjeneste de skulle planlegge. De ba Gud om å få vite hvem vi skulle tjene, hvilken tjeneste vi skulle yte, og hvem vi skulle invitere til å delta. Kanskje ba de til og med om at de ikke måtte glemme spader eller drikkevann. Fremfor alt ba de om at alle som deltok og alle som fikk hjelp måtte føle Guds kjærlighet. Jeg vet at disse bønnene ble besvart I minst én menighet. Over 120 medlemmer meldte seg frivillig til å hjelpe. På 3 timer forvandlet de området rundt en kirke I vårt lokalsamfunn. Det var tungt, men gledesfylt arbeid. Prestene I kirken var takknemlige. Alle som arbeidet sammen den dagen, følte samhold og større kjærlighet. Noen sa til og med at de følte glede da de luket og fjernet kratt. Ord fra Mormons bok hjalp dem å skjønne hvorfor. Det var kong Benjamin som sa til sitt folk, «Lær at når dere I deres medmenneskers tjeneste, det I deres Guds tjeneste?» Og det var Mormon som sa I Mormons bok, «Kjærligheten Kristi rene kjærlighet, og den varer evig. Og den som I besittelse av den på den siste dag, ham skal det bli vel med. Herren holder sine løfter til dere hvis dere holder deres. Når dere tjener andre på hans vegne, lar han dere føle hans kjærlighet, og etter hvert blir kjærligheten en del av deres natur. Dere vil få en bekreftelse på Mormons løfte om at hvis dere vedvarer I tjeneste for andre, vil det bli vel med dere. Akkurat slik dere lovet Gud å bli nestekjærlige, lovet dere å være hans vittne, hvor dere enn måtte være resten av deres liv. Igjen er Mormons bok den beste rettesnor jeg vet om, som kan hjelpe oss å holde dette løftet. Jeg ble en gang invitert å tale under avslutningshøytidelighetene ved et universitet. Universitetsdirektøren hadde ønsket president Hinckley, men fant ut at han ikke var tilgjengelig. Dermed gikk invitasjonen til meg. Jeg var et nytt medlem av de 12 apostlers korum. Vedkommende som inviterte meg til å tale ble engstelig da hun fikk vite mer om mine forpliktelser som apostler. Hun ringte meg og sa at hun nå forsto at min plikt var å vitne om Jesus Kristus. Svært bestemt fortalte hun meg at jeg kunne ikke gjøre det i min tale. Hun forklarte at universitetet respekterte mennesker med alle livssyn, alle dem som også dem som benektet at det finnes en Gud, og hun gjentok, du kan ikke utføre din plikt her. Jeg blir følelsesmessig nå fordi jeg hadde sterke følelser den gang. Jeg la på, og det svirret alvorlige spørsmål rundt i hodet mitt. Skulle jeg si til universitetet at jeg ikke kunne holde min avtale om å tale? Det var bare noen uker til arrangementet. Det var blitt bekjentgjort at jeg skulle komme. Hvilken innflytelse ville det ha på kirkens gode navn om jeg ikke holdt avtalen? Jeg ba om å få vite hva Herren ønsket at jeg skulle gjøre. Svaret kom. Jeg tenkte at jeg var blitt som Nefi, Abinadi, Alma, Amalek og Mosias sønner. De var tapre vitner om Jesus Kristus i møte med dødelige farer. Så spørsmålet nå var bare hvordan jeg skulle forberede meg. Jeg leste alt jeg kunne lære om universitetet. Etter hvert som dagen for talen nærmet seg, ble jeg mer engstelig og ba mer intenst. Omtrent som da Rødehavet delte seg, fant jeg en nyhetsartikkel. Universitetet hadde blitt hedret for å ha gjort det kirken har lært å gjøre i vår humanitære innsats over hele verden. Dermed talte jeg om hva vi og de hadde gjort for å hjelpe mennesker i stor nød. Jeg sa at jeg visste at Jesus Kristus var kilden til de velsignelser som hadde blitt dem til del, som vi og de hadde hjulpet. Etter møtet fikk jeg stående applaus. Jeg ble forbløffet. Men jeg var fremdeles litt engstelig. Jeg husket jo hva som skjedde med Abinadi. Bare Alma hadde tatt imot hans vitnesbyrd. Men under en stor offisiell middag den kvelden, hørte jeg universitetsdirektøren si at han hadde hørt Guds ord i min tale. En så mirakuløs utfrielse er sjelden i min erfaring som vitne om Kristus. Men Mormons boks innflytelse på deres karakter, styrke og mot til å være et Guds vitne, er jeg sikker på. Læresetningene og de tapre eksemplene i denne boken vil oppmuntre, veilede og gi dere mot. Enhver misjonær som forkynner Jesu Kristi navn og evangelium vil bli velsignet ved daglig å nyte av Mormons bok. Foreldre som strever med å få et barn til å få et vitnesbyrd om frelseren vil få hjelp hvis de prøver å finne en måte å bringe Mormons boks ord og ånd inn i deres hjem og i sin familie. Slik har det vært for oss. Jeg kan se at dette miraklet skjer på hvert eneste nadværsmøte og i hver eneste klasse i kirken jeg deltar i. Talere og lærere viser kjærlighet til og en moden forståelse av skriftene, særlig Mormons bok, Og personlige vitnesbyrd kommer helt klart fra dypet av deres hjerte. De underviser med stadig større overbevisning og bærer kraftfulle vitnesbyrd. Jeg ser også tegn til at vi blir flinkere med hensyn til den tredje delen av løftet vi ga ved dåpen. Vi inngikk pakt om å holde ut, om å holde Guds bud så lenge vi lever. Jeg besøkte en gammel venn på sykehus som hadde fått diagnosen uhelbredelig kreft. Jeg hadde med meg to unge døtre. Jeg trodde ikke hun ville kjenne dem igjen. Hennes egen familie sto rundt sengen hennes da vi kom inn. Hun kikket opp og smilte. Jeg vil alltid huske uttrykket hennes da hun så at vi hadde døtrene med oss. Hun gjorde tegn til at de skulle komme nærmere. Hun satte seg opp, holdt dem og presenterte dem for familien sin. Hun snakket om hvor flotte disse to små jentene var. Det var som om hun presenterte prinsesser for et kongelig hoff. Jeg trodde besøket vårt ville bli kortvarig. Jeg trodde helt sikkert hun måtte være sliten. Men det var som om årene smeltet bort. Hun strålte og var tydelig full av kjærlighet til oss alle. Hun syntes å nyte øyeblikket som om tiden hadde stoppet. Mesteparten av sitt liv hadde hun hjulpet barn for Herren. Hun var kjent med beretningen i Mormons bok om da den oppstandende frelser hadde tatt små barn, ett for ett, velsignet dem, og så grått av glede. Og hun hadde også opplevd denne gleden lenge nok til å holde ut i kjærlig tjeneste for ham til enden. Jeg så et lignende mirakel på soverommet til en mann som hadde utført tilstrekkelig trofast tjeneste til å føle at han hadde gjort nok til å hvile. Jeg visste han hadde gjennomgått langvarig og smertefull behandling for en sykdom som legene hadde sagt var uhelbredelig. De tilbød hverken behandling eller håp. Hans hustru fulgte meg til et soverom i deres hjem. Han lå på ryggen på en omhyggelig oppredd seng. Han hadde på seg en nypresset skjorte, slips og nye sko. Han så min forbauselse, lo litt og forklarte: «Når du har salvet meg, vil jeg være rede når jeg får beskjed om å ta min seng og begynne å arbeide.» Det viste seg at han var klar for at samtalen han snart ville ha med mesteren, som han hadde arbeidet så trofast for. Han var et eksempel på de fullstendig omvendte siste dagers hellige jeg ofte møter etter at de har utført trofast tjeneste hele sitt liv. De står på videre. President Romney beskrev det slik: «I en som er fullstendig omvendt, er ønsket om noe som er i strid med Jesu Kristi evangelium faktisk dødt og erstattet med kjærlighet til Gud, med en fast og styrende beslutning om å holde hans bud.» Jeg ser denne faste beslutning stadig oftere i Jesu Kristi garvede disipler. I likhet med søsteren som tok imot mine døtre og mannen med de nye skoene, klar til å marsjere for Herren, følger de hans befaling til enden. Dere har alle sett det. Dere kan se det igjen hvis dere leser i Mormons bok. Jeg føler ennå berundring i mitt hjerte når jeg leser disse ordene av en aldrende og målbevisst Guds tjener, for hele mitt legeme skjelver sterkt når jeg nå forsøker å tale til dere, men Gud Herren støtter meg og har latt meg tale til dere. Dere kan fatte mot slik jeg gjør ved det eksempel på utholdenhet som Moroni ga oss. Han var alene i sin tjenestegjerning. Han visste at hans liv nærmet seg slutten, men hør hva han skrev til mennesker som ennå ikke var født, til etterkommere av hans dødelige fiender. Sitat, «Ja, kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham, og nekt dere all ugudelighet. Og hvis dere nekter dere all ugudelighet og elsker Gud av hele deres makt, sinn og styrke, da er hans nåde tilstrekkelig for dere, så dere ved hans nåde kan bli fullkomne i Kristus.» Moroni bar dette vitnesbyrdet som avskjedsord for sitt liv og sin tjenestegjerning. Han la vekt på sin kjærlighet, slik profeter i hele Mormons bok gjør. Han tilføyde sitt vitnesbyrd om frelseren i det døden nærmet seg. Han var virkelig omvendt, slik som vi også kan være, fulle av kjærlighet, urokkelige og fryktløse som vitner om frelseren og hans evangelium. Fast bestemt på å holde ut til enden. Moroni lærte oss hva dette krever av oss. Han sa at det første steg mot fullstendig omvendelse er tro. Bønn og studium av Mormons bok vil bygge opp tro på Gud, Faderen, hans elskede sønn og hans evangelium. Det vil bygge opp deres tro på Guds profeter, både før og nå. Den kan bringe dere nærmere Gud enn noen annen bok. Den kan forandre et liv til det bedre. Jeg oppfordrer det å gjøre som en av mine misjonærledsagere gjorde. Da han rømte hjemmefra som tenåring, hadde han lagt Mormons bok i en eske som han tok med seg. Årene gikk, han flyttet fra sted til sted over hele verden, han var ensom og ulykkelig. Da han en dag så i esken, var full av ting han hadde tatt med. I bunnen av esken fastet han Mormons bok. Han leste løftet og prøvde det. Han visste at den var sann. Dette vitnesbyrdet forandret hans liv. Han fant en lykke han aldri hadde drømt om. Deres Mormons bok er kanskje gjemt bak bekymringer og alt som har hopet seg opp på reisen. Jeg ber dere innstendig om å drikke dypt og lenge fra den sider. Den inneholder fylden av Jesu Kristi evangelium, som er den eneste veien hjem til Gud. Jeg gir dere mitt sikre vitnesbyrd om at Gud lever og vil besvare deres bønner. Jesus Kristus er verdens frelser. Mormons bok er et sant og sikkert vitne om at han lever, og at han er vår oppstandende og levende frelser. Mormons bok er et dyrebart og sant vitne om Jesus Kristus. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
On this Sabbath morning,
denne sabbatsmorgen takker vi, og jeg slutter meg til eldstepresident Irene, og jeg bærer vitnesbyrd om den levende realiteten av vår frelser. Dette evangelium er blitt gjengitt gjennom profeten Joseph Smith. Mormons bok er sann. Vi blir ledet av en levende profet i dag, president Thomas S. Monson. Fremfor alt bærer vi høytidelig vitnesbyrd om Jesu Kristi forsoning og de evige velsignelser som strømmer fra den. De siste månedene har jeg hatt anledning til å studere og lære mer om vår frelses sonoffer og hvordan han forberedte seg til å gjøre et evig offer for hver av oss. Hans forberedelse begynte i det førjordiske liv, i det han ventet på sin fader og sa, «Din vilje skje, og herligheten være din evinderlig.» Fra og med dette øyeblikket, og den dag i dag, utøver han sin handlefrihet ved å godta og gjennomføre vår himmelske faders plan. Skriftene lærer oss at i hans ungdom gikk han til sin fars hus og så hen til Herren til tiden for hans gjerning skulle komme. I en alder av 30 ble han utsatt for store fristelser, men sto imot og sa, «Vik bak meg, Satan!» I Getsemane stolte han på sin fader, og erklærte, «Men la ikke min vilje skje, bare din. Og så utøvde han sin handlefrihet ved å lide for våre synder. Gjennom den ydmykende offentlige rettssaken og den smertefulle korsfestelsen ventet han på sin fader, villig til å bli såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Selv da han ropte, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» ventet han på sin fader. Han utøvde sin handlefrihet ved å tilgi sine fiender, våke over sin mor og holde ut til enden, til hans liv og jordiske misjon var fullført. Jeg har ofte grunnet på hvorfor Guds sønn og hans hellige profeter og alle de trofaste hellige har prøvelser og motgang, selv om de forsøker å gjøre vår himmelske Faders vilje. Hvorfor er det så vanskelig, spesielt for dem? Jeg tenker på Joseph Smith, som gjennomgikk sykdom som gutt og forfølgelse hele sitt liv. I likhet med frelseren utbrøt ham, «O Gud, hvor er du?» Men også når han tilsynelatende var alene, utøvde han sin handlefrihet ved å vente på Herren og utføre sin himmelske Faders vilje. På samme måte som frelseren. Jeg tenker på våre pionærforfedre, som ble drevet ut fra Nauvoo og krysset slettene. De utøvde sin handlefrihet ved å følge en profet, selv om de gjennomgikk sykdom, forsakelse og noen til og med død. Hvorfor slike fryktelige prøvelser? I hvilken hensikt? Hva er meningen? Når vi stiller disse spørsmålene, innser vi at hensikten med vårt liv på jorden er å vokse, utvikle oss og bli styrket ved våre egne erfaringer. Hvordan gjør vi det? Skriftene gir oss svar i en enkelt frase. Vi venter på Herren. Vi opplever alle prøvelser. Disse jordiske utfordringene hjelper oss og vår himmelske Fader å se om vi vil utøve vår handlefrihet ved å følge hans sønn. Han vet allerede, og vi har mulighet til å lære, at uansett hvor vanskelige våre omstendigheter er, skal alle disse ting gi oss erfaring og være til vårt gode. Betyr dette at vi alltid vil forstå våre utfordringer? Vil vi ikke alle nå og da ha grunn til å spørre, «O Gud, hvor er du?» Jo, når en ektefelle dør, vil den andre lure. Når økonomiske vanskeligheter rammer en familie, vil en far spørre. Når barn forlater stien, vil mor og far rope ut i sorg. Ja, om kvelden kommer gråt som gjest, og om morgenen er det frydesang. Da, når vi begynner å få økt tro og forståelse, står vi opp og velger å vente på Herren i det vi sier, «Skje din vilje». Hva vil det da si å vente på Herren? I skriftene betyr ordet «vente» og «håpe» og «regne med» og «å stole på». Å håpe og stole på Herren krever tro, tålmodighet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet, at vi holder budene, og at vi holder ut til enden. Å vente på Herren innebærer også troens frø og gi det næring med stor flid og tålmodighet. Det innebærer å be slik frelseren gjorde til Gud, vår himmelske Fader, og si, «Komme ditt rike, Skje din vilje. Det er en bønn vi holder av hele vår sjel i vår frelser, Jesu Kristi navn. Å vente på Herren innebærer å grunne i vårt hjerte og motta den hellige ånd, så vi kan vite alt vi skal gjøre. Når vi følger åndens tilskyndelser, oppdager vi at trengselen virker tålmodighet, og vi lærer å fortsette i tålmodighet inntil vi blir fullkommengjort. Å vente på Herren innebærer å stå fast og streve fremover i tro og ha et fullkomment, klart håp. Det betyr å stole på det Kristus har gjort, og med hans nåde og hjelp si, «Din vilje skje, o Herre, og ikke vår.» Når vi venter på Herren, er vi urokkelige i å holde Guds bud, i visshet om at vi en dag skal hvile fra alle lidelser. Og vi kaster derfor ikke bort vår frimodighet, i det alle ting som vi har vært plaget med skal være til vårt gode. Slike plager vil komme i alle former og størrelser. Jobbs opplevelse minner oss om hva vi kan bli nødt til å utholde. Jobb mistet alle sine eiendeler, herunder sin jord, sitt hus og sine dyr, sine familiemedlemmer, sitt omdømme, sin fysiske helse og til og med sin mentale velferd. Likevel ventet han på Herren og bar et mektig personlig vitnesbyrd. Han sa, «Men jeg vet at min gjeldløse lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Selv om han slår meg, vil jeg stole på ham.» Selv med de strålende eksemplene som Jobb, profetene og frelseren har vist oss, vil vi likevel finne det krevende å vente på Herren, særlig når vi ikke fullt ut forstår hans plan og hensikter med oss. Denne forståelsen gir oss som regel linje på linje og bud på bud. Jeg har lært i mitt liv at jeg noen ganger ikke mottar svar på en bønn, fordi Herren vet at jeg ikke er klar. Når han svarer, er det ofte litt nå og litt da. Derfor er det alt jeg kan tåle eller er villig til å gjøre. Alt for ofte ber vi om tålmodighet, men vi vil ha det med en gang. Som ung mann ba president David O. McKay om å få et vitnesbyrd om evangeliets sannhet. Mange år senere, mens han var på misjon i Skottland, kom endelig dette vitnesbyrdet. Han skrev senere, «Det var en forsikring til meg om at oppriktig bønn blir besvart en gang, et sted. Vi vet kanskje ikke når eller hvordan Herren vil gi sine svar, men i hans tid og på hans måte vil svarene komme.» Og dette vitner jeg om. Noen svar må vi kanskje vente på til livet etter dette. Dette kan gjelde noen av løftene i vår patriarkalske velsignelse, og i noen velsignelser til familiemedlemmer. La oss ikke gi opp Herren. Hans velsignelser er evige, ikke midlertidige. Når vi venter på Herren, får vi en uvurderlig mulighet til å oppdage at det er mange som venter på oss. Våre barn venter på at vi skal vise dem tålmodighet, kjærlighet og forståelse. Våre foreldre venter på at vi skal vise dem takknemlighet og medlidenhet. Våre brødre og søstre venter på at vi skal være tolerante, varmhjertige og tilgivende. Våre ektefeller venter på at vi skal elske dem slik frelseren har elsket hver av oss. Når vi uttaler fysisk lidelse, blir vi stadig mer klar over hvor mange som venter på oss. Overfor alle Mariaer og Martaer. Alle barmhjertige samaritaner som pleier de syke, styrker de svake og tar seg av de fysisk og psykisk matte, føler jeg en kjærlig himmelsk faders og hans elskede sønns takknemlighet. I deres daglige kristuslignende tjenestegjerning venter dere på Herren og gjør deres himmelske faders vilje. Hans løfte til dere er klart. Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Han kjenner deres ofre og deres sorger. Han hører deres bønner. Hans fred og hans hvile vil være deres hvis dere fortsetter å vente på ham i tro. Hver eneste en av oss er mer avholdt av Herren enn vi kan forstå eller forestille oss. La oss derfor være snillere mot hverandre og snillere mot oss selv. La oss huske at hvis vi venter på Herren, blir vi hellige gjennom hans forsoning, lydige, saktmodige, tålmodige og fulle av kjærlighet, vilje til å bøye oss for alt som Herren finner gagnelig å pålegge oss, like som et barn bøyer seg for sin far. Slik var vår frelsers underkastelse for sin fader i Getsemane. Han tryglet sine disipler, «Våk med meg!» Og likevel kom han tilbake tre ganger og fant deres øyne tynget av søvn. Uten disse disiplenes selskap, og til slutt uten sin faders nærhet, valgte frelseren å lide våre smerter og lidelser og fristelser av alle slag. En engel ble sendt for å styrke ham, og han vek ikke tilbake for å drikke den bitre kalk. Han ventet på sin fader i det han sa, «Skje din vilje», og han tråkket ydmykt vinpressen alene. Som en av hans 12 apostler i disse siste dager, ber jeg om at vi vil bli styrket, så vi kan våke med ham og vente på ham alle våre dager. Denne sabbatsmorgen uttrykker jeg takknemlighet for at vi ikke er alene i mitt og deres Getsemane. Han våker over oss, slumrer ikke, og sover ikke. Hans engler her og på den andre siden av sløret er rundt om oss og støtter oss. Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd om at hans løfte er sant. De som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Måtte vi vente på ham med å streve fremover i tro, så vi kan si i våre bønner, «Skje din vilje», og vende tilbake til ham med heder. I vår frelser og forløses Jesu Kristi hellige navn. Amen.
For noen år siden plukket min tippoldefar opp en mormonsbok for første gang. Han åpnet den i midten og leste noen få sider, så sa han, «Denne boken ble enten skrevet av Gud eller av djevelen, og jeg skal finne ut hvem av dem som skrev den.» Han leste gjennom den 2 ganger i løpet av de neste 10 dagene, så sa han, «Djevelen kunne ikke ha skrevet den, den må være fra Gud.» Det er det geniale med Mormons bok, det finnes ingen mellomting. Den er enten Guds ord, slik den hevder, eller så er den det reneste bedrag. Denne boken hevder ikke bare å være en moralsk avhandling, en teologisk kommentar eller en samling innsiktsfulle skrifter. Den hevder å være Guds ord, hver eneste setning. Joseph Smith erklært at en Guds engel viste ham gullplatene som inneholdt skrifter av profeter i oldtidens Amerika, og han oversatte disse platene ved guddommelig kraft. Hvis denne historien sann, da Mormons bok Hellig Skrift akkurat slik den hevder å være. Hvis ikke er den sofistikert, men likevel djevelsk svindel. C.S. Lewis omtalte et lignende dilemma som møter en som må velge å godta eller forkaste frelserens guddommelighet, hvor det heller ikke finnes noen mellomting. Jeg forsøker her å forhindre noen i å si det virkelig tåpelige som folk ofte sier om ham. Jeg kan akseptere Jesus som en stor morallærer, men jeg aksepterer ikke hans påstand om at han er Gud. Dette er noe vi virkelig ikke må si. En mann som bare var en mann og sa de tingene Jesus sa, ville ikke ha vært en stor morallærer. Man må ta et valg, enten var og er denne mannen Guds sønn, eller så var han gal eller noe verre. Men la oss ikke komme med slik nedlatende tøv som at han var et stort menneske og lærer. Han har ikke gitt oss den muligheten. Det var aldri meningen. Sitat slutt. På samme måte må vi gjøre et enkelt valg med Mormons bok. Den enten av Gud eller av djevelen. Det finnes ikke noe annet alternativ. Jeg vil bedre foreta en prøve som vil hjelpe dere å finne ut om denne bokens sanne natur. Spør dere selv om dere kommer nærmere Gud eller djevelen ved å følge disse skriftstedene i Mormons bok. Nyt Kristi ord, for se, Kristi ord vil fortelle dere alt dere skal gjøre. Eller disse ordene fra en kjærlig far til sin sønn. Og nå, mine sønner, husk, ja, husk, at det var på vår forløses klippe som er Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll. Eller disse ordene fra en profet. Kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham. Er det mulig at disse uttalelsene fra Mormons bok kan være forfattet av den onde? Etter at frelseren hadde drevet ut noen onde ånder, hevdet fariseeren at han gjorde det ved Beelzebub, de onde ånders fyrste. Frelseren svarte at en slik konklusjon var meningsløs. Hvert rike, sa han, som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og ikke noe hjem som ligger i strid med seg selv vil bli stående. Og så hans overbevisende høydepunkt. Dersom nå Satan driver Satan ut, da er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående? Hvis de ovenstående skriftstedene fra Mormons bok lærer oss å tilbe, elske og tjene frelseren, hvordan kan det da være av djevelen? I så fall vil han være i strid med seg selv og derfor ødelegge sitt eget rike. Nettopp den tilstand frelseren sa ikke kunne finnes. En ærlig og objektiv lesning av Mormons bok ville bringe en hver til samme konklusjon som min tippoldefar, nemlig. Djevelen kan ikke ha skrevet den, den må være fra Gud. Men hvorfor er Mormons bok så viktig hvis vi allerede har Bibelen som lærer oss om Jesus Kristus? Har dere noensinne lurt på hvorfor det finnes så mange kristne kirkesamfunn i verden i dag, når de i alt vesentlig får sin lære fra den samme Bibel? Det er fordi de tolker Bibelen forskjellig. Hvis de tolket den likt, ville de ha vært den samme kirke. Dette er ingen tilstand Herren ønsker, for apostelen Paulus erklært at det finnes én Herre, én tro, én dåp. For å bidra til denne enheten fastsatte Herren en guddommelig lov om vitner. Paulus sa, på to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast. Bibelen er ett vitne om Jesus Kristus, Mormons bok er et annet. Hvorfor er dette andre vitnet så viktig? Følgende illustrasjon kan være til hjelp. Hvor mange rette linjer kan man trekke gjennom et punkt på et papir? Svaret er uendelig. Tenk dere at dette ene punktet symboliserer Bibelen. At hundrevis av rette linjer trukket gjennom dette punktet symboliserer ulike tolkninger av Bibelen, og at hver av disse tolkningene symboliserer et kirkesamfunn. Men hva skjer om det på samme papir er et annet punkt som symboliserer Mormons bok? Hvor mange rette linjer kan man trekke mellom disse to referansepunktene, Bibelen og Mormons bok? Bare én. Bare én tolkning av Kristi læresetninger overlever disse to vitners vitnesbyrd. Gang på gang fungerer Mormons bok som et bekreftende, forklarende og sammenføyende vitne om Bibelens læresetninger. Slik at det bare en Herre, en tro, en dåp. Noen for eksempel forvirret med hensyn til om dåp nødvendig for frelse. Selv om frelseren erklærte til Nikodemus, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Mormons bok etterlater imidlertid ingen tvil om dette spørsmålet, og han befaler alle mennesker at de må omvende seg og bli døpt i hans navn. Ellers kan de ikke bli frelst i Guds rike, sitat slutt. Det finnes forskjellige måter å døpe på i verden i dag, selv om Bibelen forteller oss hvordan frelseren, vårt største forbilde, ble døpt. Han steg straks opp av vannet. Kunne han ha steget opp av vannet om han ikke først hadde gått ned i vannet? For at det ikke skulle være noen splid om dette spørsmålet, fordriver Mormons bok den med denne enkle erklæring om den rette måten å døpe på. Og så skal dere senke dem ned i vannet. Mange tror at åpenbaring tok slutt med Bibelen, selv om Bibelen i seg selv et vitnesbyrd om Guds mønster for åpenbaring gjennom 4000 år av menneskets eksistens. Men en uriktig læresetning som denne som en dominobrikke som satt i bevegelse, og får de andre dominobrikkene, eller i dette tilfellet korrekte læresetninger, til å falle. Tro på at åpenbaringen har opphørt fører til at læren om at Gud den samme i går, i dag og for evig faller for godt. Den velter læren som Amos forkynte om at Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt skjulte råd for sine tjenere profetene. Den velter også læren om at Gud gjør ikke forskjell på folk, og derfor taler til alle mennesker i alle tidsaldre. Men Mormons bok gjeninsetter heldigvis den sannhet som finnes i Bibelen om fortsatt åpenbaring. Og videre taler jeg til dere som fornekter Guds åpenbaringer og sier at de har avskaffet, at det ikke noen åpenbaring. For leser vi ikke at Gud den samme i går, i dag og for evig? Med andre ord, hvis Gud, som uforanderlig, talte i oldtiden, vil han også tale i vår tid. Listen over doktrinære bekreftelser og forklaringer fortsetter, men ingen sterkere eller mer gripende enn de prekener som Jesus Kristus ga og hans forsoning som finnes i Mormons bok. Ønsker dere å få dere sjel prydet med et ubestridelig vitnesbyrd om at frelseren steg ned under deres synder, og at det ikke finnes noen synd, noen jordisk forfatning utenfor rekkevidde av hans barmhjertige forsoning, at han har et botemiddel av overlegen helbredelseskraft for alt dere strever med, da må dere lese Mormons bok. Den vil lære dere å vitne for dere at Kristi forsoning altomfattende, fordi den omgir, omfatter og overvinner enhver tenkelig jordisk svakhet. Derfor sa profeten Mormon, dere skal ha håp gjennom Kristi forsoning. Ikke rart at Mormons bok frimodig erklærer, og hvis dere tror på Kristus, vil dere tro disse ord, for de Kristi ord. Sammen med Bibelen Mormons bok et ufravikelig vitne om Kristi lære og hans guddommelighet. Sammen med Bibelen lærer den alle mennesker at de skulle gjøre godt, og sammen med Bibelen bringer den oss til en Herre, en tro, en dåp. Derfor Mormons bok så viktig for oss i vårt liv. For noen år siden deltok jeg på et av kirkens møter i Toronto i Canada. En 14 år gammel pike holdt tale. Hun sa at hun hadde snakket med en av venninnene sine på skolen om religion. Venninnen sa til henne, hvilken religion tilhører du? Hun svarte, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, eller mormonene. Venninnen svarte, jeg kjenner til denne kirken, og jeg vet at den ikke sann. Hvordan vet du det, svarte hun. Fordi, sa venninne, jeg har undersøkt den. Har du lest Mormons bok? Nei, var svaret, det har jeg ikke. Da svarte denne flotte unge kvinnen, da har du ikke undersøkt min kirke, for jeg har lest hvert eneste side av Mormons bok, og jeg vet at den sann. Jeg har også lest hver eneste side av Mormons bok om og om igjen, og jeg bærer høytidelig vitnesbyrd i likhet med min tippoldefar om at den av Gud, i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
We thank you. Koret og forsamlingen vil nå sammen synge ha takk for profeten du sendte. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra søster Elaine S. Dalton, unge kvinners president. Hun vil bli etterfulgt av eldste M. Russell Ballard i de 12 apostlers korum. Koret vil så synge «Kan hende det er på fjellets sti».
This is the 181st.
Dette den 181. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Ingen ord kan beskrive det hellige øyeblikk når en nybakt far holder en nyfødt datter I armene sine for første gang. I år har tre av våre sønner fått døtre. Da vår robuste, sterke, rugbyspillende sønn John holdt sin første nyfødte datter I armene sine, så han på henne med ærbødig kjærlighet. Og så kikket han på meg med et uttrykk som syntes å si... Hvordan oppdrar jeg en pike? I dag vil jeg tale til våre sønner og til alle fedre. Hvordan kan en far oppdra en lykkelig, veltilpasset datter I dagens stadig mer farefulle verden? Svaret gitt av Herrens profeter. Det et enkelt svar, og det sant. Det viktigste en far kan gjøre for sin datter å elske hennes mor. Ved måten dere elsker hennes mor på, vil dere lære deres datter om kjærlighet, lojalitet, respekt, medlidenhet og hengivenhet. Hun vil lære av deres eksempel hva hun kan forvente seg av unge menn, og hvilke egenskaper hun bør søke I en fremtidig ektefelle. Dere kan vise deres datter ved måten dere elsker og respekterer deres hustru på, at hun aldri skulle ta til takke med noe mindre. Deres eksempel vil lære deres datter å verdsette kvinnenes rolle. Dere viser henne at hun datter av vår himmelske fader som elsker henne. Elsk hennes mor så høyt at deres ekteskap celestialt. Et tempelekteskap for tid og all evighet verdt deres største anstrengelser og høyeste prioritering. Det var først etter at Nefi hadde bygget tempelet i Vilmarken at han sa, «Og vi levde på en måte som brakte lykke. Den måte som bringer lykke er å finne i tempelet. Den finnes ved å holde pakter. La ingen innflytelse komme inn i deres liv eller hjem som kan påvirke dere til å sette deres pakter eller deres lojalitet til deres hustru og familie på spill. I unge kvinner hjelper vi deres datter å forstå sin identitet som en Guds datter og viktigheten av å holde seg dydig og verdig til å motta tempelets og tempelekteskapets velsignelser. Vi lærer deres datter viktigheten av å inngå og holde hellige pakter. Vi lærer henne å bestemme seg nå for å leve slik at hun alltid kan være verdig til å komme inn i tempelet og ikke la noe utsette, forlede eller diskvalifisere henne fra dette målet. Deres eksempel som hennes far taler høyere enn våre viktige ord. Unge kvinner bekymrer seg for sine fedre. Mange sier at deres største tanke er å få være sammen som familie for evig. De vil at dere skal være der når de går i tempelet eller gifter seg i tempelet. Hold dere nær deres datter og hjelp henne å forberede seg og holde seg verdig til tempelet. Når hun blir 12, ta henne med dere til tempelet for å utføre dåp for deres forfedre og andre. Hun vil verdsette disse minnene for evig. Dagens populærkultur forsøker å underminere og fornedre deres evige rolle som patriark og far, og bagatellisere deres viktige ansvarsoppgaver. Dette er gitt dere etter guddommelig forordning, og som fedre skulle dere presidere over deres familie i kjærlighet og rettferdighet, og dere er ansvarlige for å sørge for livets nødvendigheter og beskyttelse for deres familie. Fedre, per definisjon er dere beskyttere av deres hjem, deres hustru og deres barn. I dag er det ingen enkel sak å beskytte sin familie mot den ondes inngrep i deres tanker og deres ånd. Slike innflytelser kan og vil strømme fritt inn i hjemmet. Satan er veldig lur. Han prøver ikke sprenge døren. Fedre, dere må være dydens voktere. En prestedømsbærer er dydig. Dydig oppførsel innebærer at dere har rene tanker og rene handlinger. Dyd er en guddommelig egenskap. Den er beslektet med hellighet. Unge kvinners verdinormer er kristuslignende egenskaper som innbefatter verdinormen dyd. Vi ber dere nå bli med oss, så vi sammen kan hjelpe verden å vende tilbake til dyd. For å få det til må dere vandre i dyd og hellighet ved å fjerne fra deres liv alt som er ondt og uforenelig med en som bærer Guds hellige prestedømme. La alltid dine tanker være prydet med dyd. Da skal du ha større frimodighet for Guds åsyn, og den hellige ånd skal stadig være din ledsager. Vær forsiktig med hva dere ser på i underholdningsmedier eller på trykk. Deres personlige dyd vil vise deres døtre og deres sønner hva virkelig styrke og moralsk mot er. Ved å være en dydens vokter i deres eget liv, i deres hjem og i deres barns liv, viser dere deres hustru og døtre hva sann kjærlighet er. Deres personlige renhet vil gi dere kraft. Dere er deres datters vokter i mer enn juridisk forstand. Vær til stede i deres datters liv. La henne få vite om deres normer, deres forventninger, deres håp og drømmer for hennes fremgang og lykke. Snakk fortrolig med henne. Bli kjent med vennene hennes. Og når den tiden kommer, hennes kjærester, hjelp henne å forstå at utdannelse er viktig. Hjelp henne å forstå at prinsippet sømmelighet er en beskyttelse. Hjelp henne å velge musikk og media som innbyr ånden og er forenlig med hennes guddommelige identitet. Vær en aktiv del av hennes liv. Og hvis hun i tenårene ikke kommer hjem til rett tid etter et stevnemøte, hent henne. Hun vil protestere og fortelle dere at dere har ødelagt hennes sosiale liv. Men inni seg vil hun vite at dere elsker henne høyt nok til å være hennes vokter. Dere er ikke alminnelige menn. På grunn av deres tapperhet i den førjordiske tilværelse ble dere kvalifisert til å være ledere og inneha prestedømmets kraft. Der viste dere overmåte stort ro og gode gjerninger, og dere er her nå for å gjøre det samme. Deres prestedømme skiller dere ut. Om noen uker vil våre tre sønner ha gitt sine nyfødte døtre et navn og en velsignelse. Jeg håper dette vil bli den første av mange prestedømsvelsignelser de mottar av sine fedre. For i den verden de vokser opp i, vil de trenge disse velsignelsene. Deres datter vil verdsette prestedømme og beslutte i sitt hjerte at dette er det hun ønsker i sitt hjem og sin familie i fremtiden. Husk alltid at prestedømmets rettigheter er uatskillelig forbundet med himmelens krefter, og ikke kan kontrolleres uten at det skjer ifølge rettferdighetens prinsipper. Fedre, dere er deres døtres helt. Min far var min helt. Jeg pleide å vente på trappen utenfor huset når han skulle komme hjem fra jobben. Han pleide å løfte meg opp og snurre meg rundt, og så lot han meg sette føttene mine på de store skoene sine, og så danset vi inn i huset. Jeg elsket utfordringen å følge i hans fotspor. Det gjør jeg fortsatt. Visste dere at deres vitnesbyrd har stor innflytelse på deres døtre? Jeg visste at far hadde et vitnesbyrd. Jeg visste at han elsket Herren. Og fordi min far elsket Herren, gjorde jeg det samme. Jeg visste at han brydde seg om enkene, fordi han brukte ferien sin til å male huset til enken som bodde ved siden av oss. Jeg syntes det var den beste ferien familien vår noensinne hadde hatt, fordi han lærte meg å male. Dere vil velsigne deres datters liv i mange år fremover hvis dere vil prøve å finne måter å tilbringe tid sammen med henne og dele deres vitnesbyrd med henne. I Mormons bok ble Abish omvendt etter at hennes far fortalte henne om sitt bemerkelsesverdige syn. I mange år etter dette hadde hun vitnesbyrd i sitt hjerte og levde rettskaffet i et svært ugudelig samfunn. Så kom tiden da hun ikke lenger kunne holde det inne, og hun løp fra hus til hus for å bære sitt vitnesbyrd og fortelle om miraklene hun hadde sett ved kongens hoff. Kraften i Abish omvendelse og vitnesbyrd var medvirkende til å forandre et helt samfunn. De som hørte henne vitne, ble et folk som ble omvendt til Herren og falt aldri fra. Og deres sønner ble de unge krigerne. Som salmen sier, «Reis dere, o Guds menn!» Dette er et opprop til dere menn som bærer Guds hellige prestedømme. Måtte det bli sagt om dere slik det ble sagt om kaptein Moroni. Han var en sterk og mektig mann, en mann med fullkommen forstand, en mann som var fast i troen på Kristus. Hvis alle mennesker hadde vært var og alltid ville være som Moroni, se, da ville helvetes krefter ha blitt rystet for evig, og djevelen aldri ha makt over menneskenes barns hjerter. Brødre, fedre, unge menn, vær lojale mot det kongelige som bor i dere. Så hvordan oppdrar dere en pike? Elsk hennes mor. Led deres familie til tempelet, vær dydens voktere og foredle deres prestedømme. Fedre, dere har blitt betrodd vår himmelske faders kongelige døtre. De er dydige og utvalgte. Det er min bønn at dere vil våke over dem, styrke dem, være et eksempel på dydig adferd og lære dem å følge i frelserens fotspor. For han lever. I Jesu Kristi navn. Amen.
Robert, på vegne av oss alle, så uttrykker vi vår kjærlighet og takknemlighet for at du er her. Siden siste generalkonferansen i april, har jeg stadig tenkt på hva et navn kan bety. Disse siste månedene har flere oldebarn kommet inn i vår familie. Selv om de synes å komme fortere enn jeg kan holde tritt med, er hvert barn et kjærkommen tilskudd til vår familie. Alle har fått et spesielt navn valgt av deres foreldre. Et navn de skal kjennes ved resten av sitt liv, som skiller hver av dem ut fra alle andre. Slik er det i alle familier. og slik er det også i verdens religioner. Vår Herre Jesus Kristus visste hvor viktig det var å gi sin kirke i disse siste dager et tydelig navn. I Læropakter kapittel 115 navnga han selv kirken. For slik skal min kirke kalles i de siste dager. Ja, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
King Benjamin taught his people in the Book of Mormon times.
Kong Benjamin lærte sitt folk følgende på Mormons boks tid. Derfor vil jeg dere skal påta dere Kristi navn. Alle dere som har inngått den pakt med Gud, at dere skal være lydige til deres livs er slutt. Og jeg vil også dere skal huske at dette er det navn jeg sa jeg skulle gi dere, som aldri skulle slettes ut uten ved overtredelse. Ta derfor dere i vare for overtredelser, så navnet ikke blir strøket ut av deres hjerter. Vi påtar oss Kristi navn i dåpens vann. Vi fornyer virkningen av denne dåpen hver uke, når vi tar del i nadverden, og viser vår villighet til å påta oss hans navn, og lover å alltid minnes ham. Forstår vi hvor velsignet vi er som kan påta oss navnet til Guds elskede og enbårne sønn? Forstår vi hvor viktig dette er? Frelserens navn er det eneste navn under himmelen som vi kan bli frelst ved. Dere husker sikkert at president Boyd K. Packer drøftet betydningen av kirkens navn på generalkonferansen i april. Han forklarte at «Lydig mot åpenbaring kaller vi oss Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, ikke mormonkirken. Ettersom kirkens fullstendige navn er så viktig, understreker jeg på nytt åpenbaringer i skriftene, det første presidentskapsinstruksjoner i brev fra 1982 og 2001, og andre apostlers ord, som har oppfordret kirkens medlemmer til å forsvare og forklare for verden at kirken er kjent ved vår Herre Jesu Kristi navn. Dette er det navn Herren vil kalle oss ved på den ytterste dag. Det er det navn som vil skille hans kirke ut fra alle andre. Jeg har tenkt mye på hvorfor frelseren ga dette navnet på 9 ord til sin gjenopprettede kirke. Det kan virke langt, men hvis vi ser på det som en beskrivende oversikt over hva kirken er, blir det plutselig fantastisk kortfattet, åpent og direkte. Hvordan kan noen beskrivelse bli mer direkte og tydelig, og likevel uttrykkes med så få ord? Hvert eneste ord er klargjørende og uunnværlig. Ordet «vi» i det engelske navnet viser den gjenopprettede kirkes unike stilling blant verdens religioner. Ordene «Jesu Kristi kirke» erklærer at dette er hans kirke. I Mormons bok sa Jesus, «Og hvordan kan det være min kirke hvis den ikke kalles ved mitt navn? For hvis en kirke kalles ved Mose navn, da er den Mose kirke. Eller hvis den kalles ved et menneskes navn, for eksempel Mormon, da er den et menneskes kirke. Men hvis den kalles ved mitt navn, da er den min kirke, hvis den er bygget på mitt evangelium.» Av siste dagers forklarer at det er den samme kirke som Jesus Kristus opprettet under sitt jordiske virke, men som er gjenopprettet i disse siste dager. Vi vet at et frafall fant sted, og dette gjorde det nødvendig at hans sanne og fullstendige kirke skulle gjenopprettes i vår tid. Hellige betyr at dens medlemmer følger ham og prøver å gjøre hans vilje, holde hans bud og forberede seg til igjen å bo i hans og vår himmelske faders nærhet. Hellig viser ganske enkelt til dem som prøver å gjøre sitt liv hellig ved å inngå pakt om å følge Kristus. Navnet som frelseren har gitt sin kirke forteller oss nøyaktig hvem vi er og hva vi tror på. Vi tror at Jesus Kristus, hele menneskehetens frelser og forløser. Han sonet for alle som vil omvende seg fra sine synder. Og han brøt dødens bånd og tilveiebrakte oppstandelsen fra de døde. Vi følger Jesus Kristus. Det kong Benjamin sa til sitt folk, understreker jeg igjen for oss alle i dag. Dere skal huske alltid og la hans navn så skrevet i deres hjerter. Vi bedt om å stå som hans vittner til alle tider og i alle ting og på alle steder. Dette betyr blant annet at vi må være villige til å la andre få vite hvem vi følger og hvem sin kirke vi tilhører, Jesu Kristi kirke. Vi må helt klart gjøre dette i kjærlighetens og vitnesbyrdets ånd. Vi ønsker å følge frelseren ved enkelt og tydelig, men ydmykt, og erklære at vi medlem av hans kirke. Vi følger ham ved å være siste dagers hellige, disipler i de siste dager. Personer og organisasjoner blir ofte gitt klengenavn av andre. Et klengenavn kan være en kort form av et navn, eller kan komme av en hendelse eller et fysisk eller et annet kjennetegn. Selv om klengenavn ikke har samme status eller betydning som virkelige navn, kan de brukes riktig. Herrens kirke, både i oldtiden og i nyere tid, har hatt klengenavn. De hellige på nyetestamentlig tid ble kalt kristne, fordi de bekjente sin tro på Jesus Kristus. Dette navnet, som først ble brukt i nedsettende betydning av deres baktalere, nå en hedersbenevnelse, og det en ære for oss å bli kalt en kristen kirke. Våre medlemmer har blitt kalt mormoner fordi vi tror på Mormons bok, et annet testamente om Jesus Kristus. Andre prøver å bruke ordet mormon i vire forstand for å inkludere og henvise til dem som har forlatt kirken og dannet ulike utbrytergrupper. En slik bruk fører bare til forvirring. Vi takknemlige for medienes innsats for å unngå å bruke ordet mormon på en måte som kan få mange til å forveksle kirken med polygamister eller andre fundamentalistiske grupper. La meg presisere at ingen polygamistgruppe, også den som kaller seg fundamentalistmormoner eller andre avledninger av vårt navn, har noen som helst tilknytning til Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Selv om mormon ikke kirkens fullstendige og korrekte navn, og selv om den opprinnelig ble gitt oss av våre baktalere i de tidlige årene med forfølgelse, har det blitt et akseptabelt klengenavn når den brukes om medlemmene, ikke institusjonen. Vi trenger ikke slutte å bruke navnet mormon der det passer seg, men vi skulle fortsette å legge vekt på kirkens fullstendige og korrekte navn. Med andre ord skulle vi unngå å fraråde betegnelsen mormonkirken. Når jeg har vært på ulike oppdrag rundt om i verden i årenes løp, har jeg blitt spurt mange ganger om jeg tilhører mormonkirken. Mitt svar har vært: jeg medlem av Jesu Kristi kirke. Ettersom vi tror på Mormons bok, som oppkalt etter en profet og leder i oldtidens Amerika, og et annet testament om Jesus Kristus, blir vi noen ganger kalt mormoner. I alle tilfeller har dette svaret blitt godt mottatt, og det har faktisk gitt meg mange muligheter til å forklare gjengivelsen av evangeliets fylde i disse siste dager. Brødre og søstre, tenk på hvilken innflytelse vi kan ha ganske enkelt ved å bruke kirkens fullstendige navn slik Herren har erklært at vi skulle. Og hvis dere ikke umiddelbart kan bruke hele navnet, si i det minste: jeg tilhører Jesu Kristi kirke, og forklar senere av siste dagers hellige. Noen spør kanskje: hva med nettsteder som mormon.org, så vel som forskjellige mediekampanjer fra kirken? Som jeg sa, det noen ganger passende å bruke betegnelsen mormoner om kirkens medlemmer. Av praktiske årsaker prøver personer utenfor vår tro noen ganger å finne oss ved å søke etter denne betegnelsen. Men så snart man åpner mormon.org, blir kirkens riktige navn forklart på hjemmesiden, og det står på alle andre sider på nettstedet. Det er upraktisk å forvente at folk skal skrive inn kirkens fullstendige navn når de prøver å finne oss eller logger seg på nettstedet vårt. Selv om disse praktiske tilpasningene vil fortsette, skulle ikke dette hindre medlemmene i å bruke kirkens fulle navn så ofte de kan. La oss utvikle vanen i våre familier, på våre kirkeaktiviteter og i våre daglige samtaler med å gjøre det klart at Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er det navn som Herren selv har sagt vi skulle være kjent ved. En meningsmåling nylig viste at alt for mange fortsatt ikke har den rette forståelsen av at mormon viser til medlemmer av vår kirke. Et flertall er fremdeles ikke sikre på om mormoner er kristne. Selv når de leser om vårt hjelpende hender-arbeid over hele verden, i kjølvannet av orkaner, jordskjelv, flom og hungersnød, forbinder de ikke vår humanitære innsats med oss som en kristen organisasjon. Det ville ganske sikkert ha vært lettere for dem å forstå at vi tror på og følger Frelseren om vi omtalte oss selv som medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. På denne måten vil de som hører navnet mormon begynne å assosiere dette ordet med vårt åpenbarte navn og med personer som følger Jesus Kristus. Som det første presidentskap ba om i sitt brev av 23. februar 2001, det å benytte dens åpenbarte navn Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, blir stadig viktigere i vårt ansvar for å rope ut Frelserens navn over hele verden. Derfor vil vi be om at vi, når vi omtaler kirken, bruker dens fulle navn så ofte som mulig. Sitat slutt. På generalkonferansen i oktober 1948 sa president George Albert Smith: «Brødre og søstre, når dere drar herfra, vil dere kanskje omgås medlemmer av verdens ulike trossamfunn. Men husk at det bare finnes én kirke i hele verden som etter guddommelig befaling bærer Jesu Kristi, vår Herres navn. Brødre og søstre, måtte vi også huske på dette når vi forlater konferansen i dag. La vårt vitnesbyrd om ham bli hørt, og vår kjærlighet til ham alltid være i vårt hjerte. Dette ber jeg om, i hans navn, vår Herre Jesus Kristus. Amen.»
We express appreciation to those who have spoken.
Vi uttrycker tacknämlighet till dem som har talat till oss idag. Och till tabernakelkoret för den vackra sangen. Vi får nå det privilegium att höra från prästen Thomas S. Monsen, vår kära profet. Vi har dig och syster Monsen i våra bönner. Efter prästen Monsens tale vill koret synge Kristus är mig kär. Efter James B. Martino i de sytte vill därefter hålla avslutningsbön och konferensens sista möte vill begynna klockan 14 lokal tid i Utah.
My beloved brothers and sisters.
Mina kära bröder och systrar. Vi har hört fina budskap idag. Och jag berömmer alla som har deltagit. Vi är speciellt glada för att ha med oss äldste Robert i Hales igen och att han känner sig bättre. Vi är glada i dig Bob. Mens jeg grunnet på hva jeg skulle si til dere i dag, har jeg følt meg tilskyndet til å dele visse tanker og følelser som jeg anser som relevante og betimelige. Jeg ber om veiledning i min tale. Jeg har levd på denne jorden i 84 år nå. For å gi dere litt perspektiv, ble jeg født samme år som Charles Lindbergh for første gang fløy alene, direkte fra New York til Paris i et enmotors, ettseters monoplan. Mye har forandret seg i de 84 årene som har gått. Mennesker har for lengst vært til månen og tilbake. Gårsdagens science fiction har blitt dagens virkelighet. Og denne virkeligheten, takket være vår tids teknologi, forandrer seg så fort at vi så vidt holder tritt, om vi det hele tatt gjør det. For de av oss som husker skivetelefoner og manuelle skrivemaskiner, er dagens teknologi mer enn fantastisk. Samfunnets moralske kompass har også utviklet seg i høy tempo. Adferd, som før ble regnet som upassende og umoralsk, blir nå ikke bare tolerert, men også av stadig flere ansett som akseptabelt. Jeg leste nylig en artikkel i Wall Street Journal av Jonathan Sachs, Storbritannias ledende rabbiner. Han skriver blant annet, citat, «I så godt som alle vestlige samfunn fant det på 1960-tallet sted en moralsk revolusjon, en skrinlegging av hele den tradisjonelle etikk for selvbeherskelse. Alt man trenger, sang Beatles, er kjærlighet. Den jødisk-kristne moralkodeks ble kullkastet. I den sted kom munnhellet, gjør det som fungerer best for deg. De ti bud ble omskrevet som de ti kreative forslag. Sachs fortsetter sin beklagelse. Citat, vi har forbrukt vår moralske kapital med den samme skjødesløse løssluppenhet som vi har forbrukt vår økonomiske kapital. I store deler av verden er religion noe som hører fortiden til. Og det finnes ingen motsats til kulturen som sier kjøp den, bruk den, gå med den, vis deg frem. Du fortjener det. Budskapet er at moral er avleggs, samvittighet er forsveklinger, og budet som overstyrer alle andre er «Du skal ikke bli avslørt». Sitat slutt. Mine brødre og søstre, dette beskriver dessverre mye av verden rundt oss. Vrir vi oss i hendene i fortvilelse og lurer på hvordan vi kan overleve i en slik verden? Nei. Vi har Jesu Kristi evangelium i vårt liv. Og vi vet at moral ikke er avleggs. At vår samvittighet der for å veilede oss, og at vi ansvarlige for våre handlinger. Selv om verden har forandret seg, Guds lover konstante. De har ikke forandret seg, og de vil ikke forandre seg. De 10 bud nettopp det. Bud. De ikke forslag. De akkurat like nødvendige i dag som de var da Gud ga dem til Israels barn. Om vi bare lytter, hører vi gjenlyden av Guds røst som taler til oss her og nå. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke begjære. Vår moralkodeks endelig. Den ikke åpen for forhandling. Den finnes ikke bare i de 10 bud, men også i bergprekenen, som ble gitt oss av frelseren da han vandret på jorden. Den finnes i alle hans læresetninger. Den finnes i nyere åpenbaring. Vår himmelske Fader den samme i går, i dag og for evig. Profeten Mormon forteller oss at Gud uforanderlig fra all evighet til all evighet. I denne verden, hvor nesten alt synes å forandre seg, kan vi sette vår lit til hans standhaftighet, et anker vi kan holde fast i, og være trygge. Så vi ikke blir feid av gårde ut i ukjent farvann. Det kan noen ganger virke som om andre ute i verden har det mye mer moro enn dere. Noen av dere føler dere kanskje hemmet av alle reglene vi i kirken overholder. Mine brødre og søstre, jeg lover dere at ingenting kan gi dere større glede eller fred i sjelen enn den ånd som kan komme til oss hvis vi følger frelseren og holder budene. Denne ånd kan ikke være til stede ved den slags aktiviteter som så mye av verden deltar i. Apostelen Paulus erklærte sannheten. Et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Betegnelsen sjelelig menneskelig kan brukes om oss alle hvis vi tillater oss å være det. Vi må være årvåkne i en verden som har beveget seg så langt bort fra det åndelige. Det nødvendig at vi forkaster alt som ikke følger våre normer, og derved nekter å oppgi det vi ønsker aller mest. Evig liv i Guds rike. Stormene vil likevel slå mot døren vår fra tid til annen, for de en uunngåelig del av vår erfaring i jordelivet. Vi vil imidlertid være langt bedre rustet til å takle dem, til å lære av dem, og til å ri dem av, hvis evangeliet det sentrale i vårt liv, og kjærligheten til frelseren i vårt hjerte. Profeten Jesaja erklærte, rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. Sitat slutt. For å kunne være i verden, men ikke av verden, det nødvendig at vi kommuniserer med vår himmelske Fader gjennom bønn. Han vil at vi skal gjøre det. Han vil besvare våre bønner. Frelseren formante oss, slik det nedtegnet I 3. Nefi kapittel 18, til å alltid våke og be, så dere ikke kommer I fristelse. For Satan ønsker å ha dere. Derfor må dere alltid be til Faderen I mitt navn. Og hva som helst dere ber Faderen om I mitt navn, som riktig, med tro på at dere skal få det, se, det skal bli gitt dere. Sitat slutt. Jeg fikk mitt vitnesbyrd om bønns kraft da jeg var rundt 12 år gammel. Jeg hadde arbeidet hardt for å tjene litt penger, og hadde klart å spare $5. Dette var under den store depresjonen, da $5 var et betydelig pengebeløp. Særlig for en gutt på 12. Jeg ga alle mine mynter, til sammen $5 til min far, og han ga meg igjen en $5-seddel. Jeg vet at det var noe spesielt jeg hadde tenkt å kjøpe med de $5. Men etter alle disse årene kan jeg ikke huske hva det var. Jeg husker bare hvor viktige disse pengene var for meg. På den tiden hadde vi ingen vaskemaskin, så mor pleide hver uke å sende skittentøyet vårt til vaskeriet. Etter noen dager fikk vi en ladning av det vi kalte våtvask tilbake, og mor hengte plaggene til tørk på klesnoren bak huset. Jeg hadde lagt $5-seddelen min I bukselommen min. Og som dere sikkert kan gjette, ble buksene mine sendt til vaskeriet med pengene I lommen. Da jeg skjønte hva som hadde hendt, ble jeg kvalm av bekymring. Jeg visste at lommer rutinemessig ble sjekket på vaskeriet før klærne ble vasket. Hvis ikke pengene mine ble funnet og tatt vare på I denne prosessen, var det så godt som sikkert at pengene ville falle ut av lommen under vaskingen, og ble tatt av en vaskeriarbeider som ikke ville ha noen anelse om hvem pengene skulle leveres til, selv om han gjerne ville ha gjort det. Sjansen for å få tilbake mine $5 var ekstremt liten. Et faktum min kjære mor bekreftet da jeg fortalte henne at jeg hadde glemt pengene I lommen.
I paused. I wanted that money.
Jeg ønsket pengene. Jeg trengte pengene. Jeg hadde arbeidet svært hardt for å tjene pengene. Jeg innså at det bare var én ting jeg kunne gjøre. I min fortvilede situasjon vendte jeg meg til min himmelske fader og tryglet ham om å beskytte pengene I lommen på et eller annet vis til våtvasken vår kom tilbake. To svært lange dager senere, da jeg visste at bilen snart ville komme med tøyvasken vår, satt jeg ved vinduet og ventet. I det bilen stanset ved fortauet, dunket hjertet mitt. Så snart de våte klærne var I hus, grep jeg buksene mine og løp inn på rommet mitt. Jeg stakk en skjelvende hånd I lommen. Da jeg ikke fant noe med en gang, trodde jeg at alt var tapt. Men så rørte fingrene mine ved den våte $5-seddelen. I det jeg dro den opp av lommen, strømmet lettelsen over meg. Jeg holdt en inderlig bønn og takket min himmelske fader. For jeg visste at han hadde besvart min bønn. Siden den gang har jeg fått utallige bønner besvart. Det har ikke gått én dag uten at jeg har kommunisert med min himmelske fader I bønn. Det et forhold jeg setter høyt. Et jeg bokstavelig talt ville vært fortapt uten. Hvis dere ikke har et slikt forhold til deres himmelske fader nå, ber jeg dere innstendig om å arbeide mot dette målet. Hvis dere gjør det, vil dere være berettiget til hans inspirasjon og veiledning. nødvendigheter for hver av oss, om vi skal overleve åndelig under vårt opphold her på jorden. Den slags inspirasjon og veiledning er gaver han gir gladelig om vi bare søker dem. Tenk hvilke skatter de er. Jeg blir alltid ydmyk og takknemlig når min himmelske fader kommuniserer med meg gjennom sin inspirasjon. Jeg har lært å gjenkjenne den, stole på den og følge den. Gang på gang har jeg mottatt den slags inspirasjon. En ganske dramatisk opplevelse fant sted i august 1987, under innvielsen av Frankfurt-Tyskland-tempel. President Ezra Taft Benson hadde vært sammen med oss den første dagen eller to av innvielsen, men hadde reist hjem. Så jeg fikk anledning til å lede de gjenværende sesjonene. På lørdag hadde vi en sesjon for våre hollandske medlemmer, som tilhørte Frankfurt Tempeldistrikt. Jeg var godt kjent med en av våre fremragende ledere fra Nederland, bror Peter Morik. Like før sesjonen fikk jeg en tydelig tilsynelse om at bror Morik skulle kalles til å tale til de andre hollandske medlemmene under sesjonen, og at han skulle være første taler. Jeg hadde ikke sett ham i tempelet den dagen, så jeg ga en lapp til eldste Carlos Easa, vår områdepresident, hvor jeg spurte om Peter Morik var til stede på sesjonen. Like før jeg reiste meg for å åpne sesjonen, fikk jeg en lapp tilbake fra eldste Essay, hvor det sto at bror Morik faktisk ikke var til stede, at han var opptatt et annet sted, og at han hadde tenkt å delta på innvielsesesjonen i tempelet dagen etter, sammen med stavene for militærpersonell. Mens jeg sto der ved talerstolen for å ønske velkommen og gi en oversikt over programmet, fikk jeg igjen en umiskjennelig inspirasjon om at jeg skulle bekjentgjøre Peter Morik som første taler. Dette var i strid med alle mine instinkter. For jeg hadde nettopp fått vite av eldste å si at bror Morik bestemt ikke var i tempelet. Jeg stolte imidlertid på inspirasjonen, bekjentgjorde korfremførelsen og bønnen, og sa deretter at vår første taler ville være bror Peter Morik. I det jeg satte meg, så jeg bort på eldste å si.
I saw on his face.
Og jeg så at han ble urolig. Han fortalte meg senere at da jeg bekjentgjorde bror Morik som første taler, kunne han ikke tro sine egne ører. Han sa han visste jeg hadde fått lappen hans, og hadde lest den. Og han kunne ikke begripe hvorfor jeg så ville bekjentgjøre bror Morik som taler, når jeg visste at han ikke var i tempelet. Mens alt dette pågikk, var Peter Morik i et møte ved områdekontorene i Portstrasse. Under møtet snudde han seg plutselig til eldste Hawks, som var regionalrepresentant den gangen. Og han spurte, hvor fort kan du få meg til tempelet? Eldste Hawks, som var kjent for å kjøre ganske fort i sin lille sportsbil, svarte, jeg kan få deg dit på 10 minutter. Men hvorfor skal du til tempelet? Bror Morik innrømmet at han ikke visste hvorfor han måtte til tempelet. Men han visste at han måtte komme seg dit. De to dro øyeblikkelig av sted til tempelet. Under den strålende korfremførelsen kikket jeg meg rundt og tenkte at jeg når som helst ville få se Peter Morik. Det gjorde jeg ikke. Men forunderlig nok følte jeg ingen uro. Jeg følte en behagelig, ubestridelig forvissning om at alt ville gå bra. Bror Morik kom inn døren til tempelet akkurat i det åpningsbønnen var ferdig, fremdeles uten å vite hvorfor han var der. Mens han skyndet seg gjennom gangen, så han meg på skjermen og hørte meg bekjentgjøre, «Vi vil nå få høre fra Peter Morik». Til eldste essays forbløffelse kom Peter Morick umiddelbart inn I rommet og fant sin plass ved talerstolen. Etter sesjonen snakket bror Morick og jeg om det som hadde foregått før han fikk anledning til å tale. Jeg har grunnet på den inspirasjonen som kom den dagen. Ikke bare til meg, men også til bror Peter Morick. Denne bemerkelsesverdige opplevelsen har gitt meg et ubestridelig vitnesbyrd om viktigheten av å være verdig til å motta inspirasjon, stole på den og følge den når den kommer. Jeg vet uten tvil at Herren ville at de som var til stede på denne innvielsessesjonen for Frankfurt Tempel skulle høre det mektige, rørende vitnesbyrdet til hans tjener, bror Peter Morick. Mine kjære brødre og søstre, kommunikasjon med vår himmelske Fader, herunder våre bønner til ham, og hans inspirasjon til oss, nødvendig for at vi skal kunne ri av livets stormer og prøvelser. Herren oppfordrer oss, hold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere. Søk meg flittig, og dere skal finne meg. Sitat slutt. Hvis vi gjør det, vil vi føle hans ånd I vårt liv, og vi vil få et ønske om og mot til å stå sterkt og fast I rettferdighet, til å stå på hellige steder og være urokkelige. Mens forandringens vinder virvler rundt oss, og samfunnets moralske karakterstyrke fortsetter å svikte foran øynene våre, måtte vi huske Herrens fantastiske løfter til dem som stoler på ham. Frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Sitat slutt. For et løfte. Må dette bli vår velsignelse. Dette ber jeg om I Jesu Kristi, vår Herre og Frelsers hellige navn. Amen.
Our Father in heaven, we humbly come before
you. Vår Fader i himmelen, vi kommer til deg ved avslutningen av denne konferansemøtet, hvor vi har blitt oppløftet gjennom sang og ord. Vi er takknemlige til deg, Fader, for levende profeter. Vi er takknemlige for at vi har kunnet få høre hans ord. Vi ber om at vi kan gå fremad og meditere og søke veiledning fra deg. At vi kan forstå de ting vi trenger å forstå og gjøre i våre liv, at vi kan trekke oss nærmere til deg, hjelpe oss, så vi kan oppfylle det guddommelige bud og bli mer lik din sønn. Vi erklærer vårt vitne om ham og ber om at i det vi går frem, at vi kan dyrke frem i oss et stort ønske om å følge ham ved å være lydig til de bud og de råd som vi har blitt gitt. Vi ber om at ditt ord vil måtte gå frem i hele verden, at det måtte være et ønske om å komme hen til deg og motta de velsignelser som du har lovet oss i det vi strever til å gjøre din vilje. Hjelp oss til å huske hva vi har følt, at vi kan dyrke frem i oss et større ønske om å gå frem enda djervere i det vi lever. Dine bud er vår bønn i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 181st semi-annual.
Dette var en overføring av den 181. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dager Skjelje. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget på dette møtet.
This broadcast has been furnished
as. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, kopiering eller annen bruk av dette programmet er uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.